Blasiða 117. Meðfætt hegðun. Meðfætt hegðun sem kemur fram við tiltekin skilyrði kallast eðlisávísun. Dæmi eðlisávísun er það að kátir hundar dilla rófunni og kettir skjóta upp krippunni þegar þeir eru í árásarhug. Dýrin bregðast þá ósjálfrátt við án þess að þurfa að hugsa sig Hestar bregðast til dæmis við framandi hljóði með því að flýja. Þegar hængur hornsílis sér þaninn kvið hrygnu, bregst hann við með því að synda kringum hana og leiða hann að hreiðrinu sem hann hefur búið til áður. Við gætum líka talið að bera vitni klókindi hjá fuglum að fljúga suður á bóginn þegar líður á vetri, en það bara eðlisávísun hjá farfuglum að leggja upp í langferðir þegar dagarnir styttast og erfiðara verður að finna æti. Ratvísi þeirra byggist líka að hluta til á hæfileikum þeirra til að læra og geta metið aðstæður. Áreiti vekur tiltekna svörun. Lykil áreiti eitthvað sem kemur dýri til þess að bregðast við með sérstakri svörun. Tiltekið áreiti vekur sérstaka svörun. Lykil áreiti getur verið eitthvað sem dýrið finnur með snertingu, sér, heyrir eða finnur lykt af. Útlit spúns dæmi lykil áreiti. Á sama hátt og fiskur vekur meðfætt veiðieðli ránfisks, vekur spúnnin veiðieðlið hjá fiskinum sem ætlunin að veiða. Lögun og litur spúnsins oft ýkt mynd af venjulega lykil áreitinu þannig að fiskurinn tekur enn betur. Við getum nefnt annað dæmi lykil áreiti hjá fuglum. Þegar foreldrarnir lenda með æti við hreiðrið, hristist það. Það lykil áreiti sem veldur því að ungarnir opna gogginn. Opið gin ungana svo það lykil áreiti sem vekur þá svörun foreldrana að mata ungana. Á blaðsíðunni ljósmynd við hlið hennar stendur. Hann á. Flugan það áreiti sem fær fiskinn til þess að bíta. Og hér fyrir neðan á blaðsíðunni tekning yfir henni stendur. Litur og lögun spúnsins leysir meðfæta veiðikvöt úr læðingi.